Tak jsme si s fotografem Tomky Němcem pohladili Václava Havla a tím začíná náš rozhovor, který asi se nevyhne nějakému vzpomínání na muže, který zemřel před 6 lety. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobré ráno.
Vám bylo 26, když jste začínal fotit Václava Havla, je to tak?
Je to tak.
Mě by zajímalo, co to s člověkem udělá, když během roku, roku a půl pozná Downing Street, Elizejský palác, Bílý dům, stojí vedle jeho svátosti Dalajlámy, vedle svatého otce, vedle Nelsona Mandely a prostě takovýchhle lidí.
To je asi něco, co se těžko pro mě verbálně vyjadřuje.
Zkusíme to.
Ale zkusíme to a je to takový malý zázrak, který mi došel až po mnoha letech v těch okamžicích, kdy to probíhalo, tak vlastně jak to byla porevoluční nálada nebo revoluční nálada, tak najednou, jak se ten svět otevřel, tak to připadalo člověku jedno za druhým, že to bylo takový zhuštěný, že vlastně jako už pak je to normální, ale s odstupem času samozřejmě na to zpětně bylo vyhodnocený, jako, nebo jsem se na to díval tím prizmatem, že to není úplně jako normální, že přece jenom se stal ten zázrak, u kterého se mohl být. Ale myslím si, že každá revoluce vlastně jako přináší určitý šance a když je člověk ve správnou dobu na správném místě a k tomu mu prostě pomůže pánbu nebo vyšší moc, tak tohle může zažít. No.
Mě zajímá, za jak dlouho to člověku dojde, protože vím, že vy jste ve fotografování prezidenta měl pauzu, tak když člověk vpluje z toho světa do normálního světa, tak jestli mu to dojde, co všechno zažil a může si to přerovnat, anebo jestli si říká, tak co se děje, když se nic neděje?
No, já myslím, že to dochází s věkem, že vlastně je to poměrně těžký v 26 něco. Já jsem byl takový nepopsaný poměrně a měl jsem často ze začátku problém se orientovat v tom, kdo je kdo. Obzvlášť v zahraničí, myslím tím politiky.
Že jste fotil prezidenta, kterého jste nepoznal.
Já jsem, ano, v Bílém domě potkal pána, který mě pozdravil a já jsem ho pozdravil takovou tou českou angličtinou a říkám si, ten je mi nějaký povědomej a pak za pár minut v oválné pracovně byl Václav Havel přivítán tímto mužem, což se ukázalo, že to byl George Bush starší. Já se k tomu hlásím a v podstatě se dneska na to za to nestydím, je to taková historka z natáčení, ale tak to prostě bylo. Já jsem moc dobře věděl, jak vypadá Ronald Reagan, protože proběhly samozřejmě v koncem 80. let jednání mezi Gorbačovem a Reaganem a ten Bush mi nějak jako neutkvěl v paměti. Já vím, že pro dnešní generaci nebo dobu je jasný, že je to nepředstavitelný, ale v době, kdy jsem neměl televizi a nedíval jsem se moc do Dikobrazu nebo Rudýho práva, tak jsem vlastně asi tohle nějakým způsobem filtroval a nevěděl jsem, jak vypadá. Za to jsem věděl, jak vypadají jiní lidé, kteří pro mě taky byli důležitý, ale byli vlastně v tom zatrátovaném Československu.
Fotograf Tomky Němec je dnes hostem Radiožurnálu. Nejen o Václavu Havlovi budeme mluvit, ptát se můžete na www.radiožurnal.cz.
Host Lucie Výborné.
Fotograf Tomky Němec je dnes hostem Radiožurnálu. Vzpomínáme na Václava Havla. Vy jste 17. listopadu fotil to, co se dělo na Národní třídě a o 3 měsíce později jste stál v Bílém domě ve Spojených státech. To muselo být zvláštní.
Tak to bylo jako dodnes, myslím, nejsilnější zážitek, který jsem vlastně z toho focení prezidenta Havla měl, protože tak, jak oni nás přivítali a tak, jak my jsme vlastně na to všichni koukali, jak ta látka, nebo ne všichni, abych nemluvil za ostatní, ale já rozhodně, tak to bylo fascinující, to bylo nabitý energií a všichni se chovali velmi vstřícně a se zájmem. Myslím si, že já jsem těch návštěv ve Spojených státech s panem prezidentem Havlem absolvoval víc, takže tahle ta legendární cesta snů, jaký, myslím, Petr Třešňák z Respektu kdysi ve výborném textu o té cestě popsal, tak byla fascinující tím, jak Američani fakt na nás byli zvědaví a jak, nebo na prezidenta Havla byli zvědaví a všichni víme, jaký sklidil aplaus v kongresu.
Dovolte mi citovat, na letišti, a to je tahle návštěva, na letišti přistála skupina, kterou jsem tehdy pojmenoval jako Balkánská výprava. To jste byli tak pestře nebo legračně oblečeni, nebo to ten Balkán připomínal v něčem jiném?
Já si myslím, že jsme byli hodně různorodě oblečení. Někdo byl švihák lázeňský a někdo...
Já myslím, že pan prezident už prostě v té době...
Pan prezident asi jo, asi ano, já jsem mluvil o těch dvou letadlech, protože nejdřív mělo letět jedno letadlo, ale myslím, že letěly dvě letadla, protože zájem byl obrovský a tehdy to bylo... Tuším tak, nebo z vyprávění jiných to vím, že říkali, hele, já bych letěl do Ameriky a volali, nevím, Sašovi Vondrovi a říkal, no tak poleť, že jo. Tím pádem se pak muselo přidat jedno letadlo. Jestli to tak je, já už si to fakt nepamatuju, to druhé letadlo, protože jsem letěl v tom doprovodu s prezidentem, ale pravdou je, že nás tam bylo spousta a že z dnešního pohledu by to ten protokol asi jako nějakým způsobem řešil, ale tehdy to neřešil. To je taky půvabný na, myslím, Americe, že oni vlastně jako nejsou moc, nebo nebyli tehdy hyperkritičtí k tomu, jak kdo vypadá a to myslím, že je i součást něčeho, jako co to, se mi tam líbí.
To byla ne? fakt taková divočina? Co se ale toho tak ne, oblečení no,
tak, tak víte co, já nebudu mluvit o druhých, já budu mluvit o sobě, tak já když si vzpomenu, že jsem měl nějakou strakatou košili, černý a polobotky s kovovou špičkou, fialový kalhoty a zelenou americkou vojenskou bundu z Vietnamu a s tou jsem absolvoval vlastně všechno, ale ona je nesmírně praktická, protože si do toho můžete dávat objektivy, filmy a tak dál. Takže to mluvím o sobě, abych nemluvil o druhých.
To nepochybně. Zlobil se na vás Václav Havel někdy?
Ne, že by se zlobil, že by byl jako vytočený, naštvaný a on nikdy nebyl agresivní, jako ani verbálně, ani fyzicky, že? Takže uměl se naštvat, to jo, za tu dobu, co já jsem ho fotil, tak asi dvakrát, třikrát mi naznačil, ale tím jeho jemným způsobem, že už toho má plný zuby, tak abych přestal, protože já jsem někdy tu hranici vlastně neměl, to mě baví a já fotím vlastně furt, když můžu, nebo tehdy jsem s ním trávil víc času než s kýmkoliv jiným, se svou rodinou a takže jsem to možná někdy přepísk, ale jak říkám, dvakrát, třikrát během těch prvních tří let, jinak mě nechal absolutní svobodu a myslím, že opravdu vydržel neuvěřitelné věci z mé strany jako fotografa a nechal mě být, na rozdíl teda od některých sokolí, který samozřejmě mají vždycky snahu něco jakoby trošku upravovat a říkat, toto je vhodné a toto není vhodné. Není.
No, já si vzpomínám, ona ta fotografie je vlastně i ve vaší knize Václav Havel, Tomky Němec fotografie, na tu fotku, která pak vyšla ve francouzském Liberationu. Tam je Václav Havel v županu, takový jako poměrně veselý, ale vypadá asi jako každý z nás, kdo se ráno objeví u dveří ložnice v županu. Ani za tuhle fotku se nezlobil.
Nevím, jestli on, ale zlobil se Michal Žantovský, jeho tiskový mluvčí, který mě v Paříži, když to vyšlo na titulní stránce Liberation, tak údajně, auto jsem nebyl údajně, někdo říkal, že se to projedná, že Mitterrand, tehdejší prezident francouzský, s Václavem Havlem u snídaně jako komentoval tu fotografii na tom titulu Liberation. A já jsem pak dostal kartáč od Majkláče, jak se říkalo Michalu Žantovskému tiskovému mluvčímu za to, že takhle tedy ne. Ale na druhou stranu v tom se hluboce mýlil, protože ty reakce od běžných lidí byly naprosto pozitivní. A Francouzi, já jsem spolupracoval s Agence, s francouzskou agenturou, kdysi tak vím, jaký byly reakce a oni nám toho prezidenta záviděli. A samozřejmě tím, že děláte i tyhle obrázky, tyhle fotky, tak tomu člověku děláte PR. Slovo tehdy v roce 90 jsem PR neznal, nevěděl jsem, co to je. Ale samozřejmě zličťujete toho politika do té míry. Mitterranda jste nemohla vidět v županu asi, nebo nevím, málo kdy. V Americe je to OK, tam myslím, že je velký prostor pro fotografy ukazovat třeba prezidenty tímto způsobem. Ale já si myslím, že naopak tohle z toho zličťovalo a přibližovalo Havla lidem, že je vlastně úplně normální chlapík, který se umí bavit a který po ránu může vypadat tak, jako vypadám dneska třeba já, i když jsem učesaný, ale mám za sebou třeba bujarou noc.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o Vánocích.
I Rolling Stones jsou spojeni s Václavem Havlem. Dnes na něj vzpomínáme s jedním z jeho dvorních fotografů, Tomkym Němcem. Vaší knihu jsem prohlížela mnohonásobně krát, tedy vaši knihu Václav Havel. A mám velmi ráda fotografii, na které Václav Havel hledí asi ze 70 cm blízkosti na mumii Ramzese II. Ten pohled je tak zvláštní. Mě by fakt zajímalo, na co ten člověk myslí. Ptal jste se ho někdy?
Já jsem se neptal, na co myslí u téhle fotografie, a vlastně asi skoro už žádný. Spíš mě napadalo...
A je to škoda, že člověk vlastně v tu chvíli, když tam jste, tak to fotíte.
Jasně.
Tak není čas, ale potom, když ty fotky máte a vidíte ten pohled.
Jo, já jsem z toho Václava Havla vždycky měl jakoby velký jakoby respekt a vlastně jsem se trošku bál ptát, jako nebo...
Styděl?
Jo, možná styděl, nevím, takový zvláštní pocity. Takže oslovit ho mi obzvlášť ze začátku dělalo velký problém. Ale... on sám sebe si velmi nerad, myslím, prohlížel na fotografiích a když jste mu dala nějakou fotografii, tak on hledal lidi okolo sebe a komentoval to, ale nikdy samozřejmě nekomentoval sebe. A vím, že třeba, aby se šel podívat na výstavu, kde byl objektem nebo fotografovaným objektem a byla to výstava o něm, tak to se vždycky hodně zdráhal. Jo. Myslím, že takhle šitnej teda nebyl, nebo měl k tomu prostě tenhle ten vztah. Takže já jsem se ho neptal, ale tu fotografii mám taky rád, ale my jsme se o tom povídali, tak vím, že mnoho lidí to takhle necítí, ale pro mě jsou to právě ty zlomové okamžiky, že třeba z toho jeho výrazu a z výrazu i jiných kolem něho je vidět, jako, že tam je možná i ten rozhodující okamžik v té fotografii, ač na to moc nevěřím, že zachytíte něco, kde vlastně funguje ta interakce mezi tím, je to jakýsi duchovno, že koukáte na někoho, kdo zemřel, je to mumie a uvědomujete si, že to byl státník a to je v Káhiře v Egyptském muzeu, tak si uvědomuje asi jakoby něco, co probíhá mezi něma dvouma a říkáte si, nebo já bych si dneska ve svých letech říkal, aha, tak mě nikdo možná nebude mumifikovat, nebo určitě nebude, ale jednou mě to čeká, že jo, tak možná, že tam probíhalo tohle.
Mně přijde na té fotce, že Václav Havel hledí do věčnosti, jo, protože ten pohled je skutečně takový nesmírně zvláštní. Má, některé pohledy jsou čitelné, zamyšlený člověk, člověk smějící se smějícíma se očima. Tohle je zvláštní pohled.
Já s vámi naprosto souhlasím, ale musím taky říct, že si to vážím, že to tak vnímáte, protože mnoho lidí vlastně to asi takhle nečte, nebo ta reakce na to nikdy nebyla tak jako na některý známý fotky. Já nevím, kde odchází směrem k moři v Portugalsku, tak tu zná každý a každý ji jako vlastně čte jako jednoduše. Pravdou je, že když jsem ji vyfotil, tak mě tehdy napadla před těma mnoha 30 lety. Mi projelo hlavou, tohle je nějaký zvláštní okamžik. Jo? To zmáčknete a najednou to víte. Nestává se mi to často, velmi zřídka, ale zmáčknete spoušť a řeknete si, aha, tohle jednou fakt nastane. A pak z 26 si řeknete, no jo, ale to je vesmír, to je tak daleko, že vlastně nevíte. No.
Když někoho fotíte delší dobu, tak samozřejmě víte, jaké má ten člověk zlozvyky, dejme tomu, nebo jakou má řeč těla. Co měl Václav Havel specifického?
Pro fotografy? No, všechno, co fotografové nemají rádi. Otáčel se zády, díval se do země, mrkal, vystrkoval jazyk, a fotografům dával přibližně tak jako 5 vteřin na to a mezi tím se otočil zády teda k tomu, aby ho mohl s někým vyfotit a pak se ho odvedl do jednací místnosti. Já jsem těm kolegům tohle hrozně nezáviděl, protože já jsem měl samozřejmě tu výlučnost v tom, že jsem ho mohl doprovázet, což je role toho fotografa, který ho fotí jako osobní fotograf, ale oni museli přinést fotografii do nově nebo prostě neexistuje, že to nepřinesete. A on jim teda často moc šancí nedával. A vím, že třeba...
Nepouzoval prostě.
Ne, absolutně, s tím měl problém. A Michal Žantovský jako tiskový mluvčí, myslím, že se mnohokrát snažil mu vysvětlit, že i pro PR a pro jiné věci je to důležitý, aby těm novinářům jako se podíval do těch objektivů. A to nějak jako příliš nerespektoval. Ale naučil se to, myslím, v druhém období anebo třetím období, nebo který to bylo, tak tam už jako pochopil, že to k tomu patří a tam byla proměna, což já začal vnímat někdy kolem roku 97.
Říká Tomky Němec o tom, že prezidentův fotograf to v něčem nemá lehké. O tom budeme mluvit v druhé části našeho rozhovoru. S vašimi otázkami budeme pokračovat po zprávách po 9:30. Od roku 1989 fotil Václava Havla dnešní host, fotograf Tomky Němec. Připomínáme si 6 let od úmrtí pana prezidenta Havla. Čím si vysvětlujete, že řada lidí má i po jeho smrti jakousi zvláštní potřebu se proti němu vymezovat?
Já nevím. Já vlastně si tu otázku kladu taky. Myslím si, že to je nepochopení některých věcí, nesrozumitelnost, jistý model, do kterého si někdo prostě lehne a trvá si na tom, protože si musí vymezit nepřítele. A klišé, který prostě existuje, že samozřejmě Václav Havel asi neudělal všechny věci správně, protože to byl člověk a pokud je mi známo, tak lidi chybujou, jako každý z nás. A je to módní trend, je to prostě propaganda částečně a tak dále. A taky si myslím, že vlastně lidi mají určitý svý jako představy a když se jim nenaplnějí, tak potřebují si najít toho nepřítele, který je tím čertem, peklem a nevím čím jiným. A já Havla znám jako slušného člověka, jako politik byl velmi respektovaný a mnohým věcem jsem také nerozuměl, nebo některým věcem jsem nerozuměl, ale já si myslím, že prostě kdyby se každý ten, kdo na něj plive dneska, měl tu šanci s ním potkat, takže by to nedělal, protože by z něj vycítil nebo pochopil, že je to velmi inteligentní muž a velmi slušný člověk pevných zásad a to, že má lidský chyby, tak kdo je nemá. Já nevím, jestli chce někdo kritizovat politiku a ti kritizuje, ale to, jestli někdo na holky, na vdolky nebo na obojí, tak já myslím, že každý z nás si má zamíst před svým prahem a to se asi děje málo, ale já nejsem morální autorita, abych kázal něco.
Vy jste léta fotil nejen Václava Havla, ale i Karla Schwarzenberga, ale tam jsem nezaznamenala. Kniha Václav Havel mám ji teď na stole, znovu vyšla. Co bude s tím Karlem Schwarzenbergem? To je jenom váš osobní archiv a nebude nic?
No, je to jako s tím Václavem Havlem. Já vlastně jsem léta ho fotografoval, ale já mám takovou metodu svou, že vlastně nikam jako nespěchám.
A vy si vybíráte letěžké modely na focení, když jsme se bavili o té řeči těla, o tom, že prostě někdo nepózuje.
Já jsem si myslel, že nemůže být nikdo horší, než je Václav Havel na focení, ale Karel teda jako ten je těžký, to je oříšek, no. Jako mám rád, jak dlouho se známe, tak jako bezvadný člověk, všechno, ale to focení, to mi jde stuha. Možná je to ve mně, ale nevím. A neomezuje mě, není to o tom, že by mě jako omezoval v něčem, ale je to těžký. Jo, fotil jsem ho teď vlastně od roku 2009 velmi intenzivně a jestli z toho bude nějaká kniha, no to uvidím. Teď jsem dost unavený po tom loňském roce, kdy jsem dělal jak na projekt tu knihu, to jsem dělal 12-14 měsíců přípravu. A vydával jsem si to sám, takže mě pomáhali dobrovolníci a vlastně to bylo naprosto vysilující. To jsem fakt makal 16 hodin denně, 12-14 měsíců a do toho ještě byla v DOXu velká výstava, takže dát to všechno dohromady mi vzalo hodně energie a tak teď si dávám takovej jakoby 3/4 rok pauzy a fotím si jenom takový lehký věci.
Co to jsou lehké věci?
A že chodím s mobilem po Praze a fotím si cyklus s Prahou a to dávám na sociální síť, na svůj Facebook, tam se každý může podívat, Tomky Němec Facebook, tak tam uvidí i tyhle věci a to už dělám ale 4 roky, protože když jsem se vymínil na jedné politické kampani, kdy jsem fotil Tomáše Hudečka 42 dní, tak já jsem ho moc fotit nechtěl, protože jsem se nechtěl spojovat s politiky. Mí politici byli, nebo lidé, kteří mě zajímali a současně byli politici, byl Havel a Schwarzenberg. A ten Tomáš mě pak oslovil tím, že jeho program a Praha se mi líbila, ale nechtělo se mi to dělat, tak jsem řekl, chci tohle a jedna z podmínek byla, že to všechno nafotím na iPhone a že ta kampaň bude černobílá, což v Čechách nebývá zvykem. Nicméně tým na to tehdy řekl, to je bezvadný, tak to uděláme. A já jsem 42 dní chodil a neměl jsem žádnou Leiku a žádnýho Nikona nebo žádný aparát a měl jsem jenom iPhony a tím jsem fotografoval od rána do večera ten jeho život pro kampaň a vlastně, když jsem třeba jel metrem domů nebo šel po městě, tak jsem si začal fotit ten svět kolem sebe a zjistil jsem, že to je naprosto jako dostačující a báječná věc, že vám poskytuje určitou míru větší anonymity než fotografický přístroj. A že vlastně o technice to není, je to o tom, co je obsahem té fotografie a jestli to vzniklo krabicí od bot s dírkou jako projekční kamera, nebo nejlepší foťák není rozhodující.
Už pár let fotí mobilem Tomky Němec dnešního Radiožurnálu. Já si představuju jedinou výhodu u toho mobilu. A to je to, že vlastně jste méně nápadný, protože dneska mobilem fotí kde kdo. Kdežto, když namíříte nějaký pořádný objektiv někomu do obličeje, tak asi nebude úplně rád.
Je to tak, určitě to je velká míra anonymity, protože s tím, co jste řekla, prostě všichni fotíme, všichni dáváme na Instagram a na sociální sítě všechny ty věci a přehlcujeme svět jako záznamem nějakým. Pro mě je to pracovní nástroj, který mi umožňuje se možná... Ona je tam taky u těch mobilů je jakoby míra nedokonalosti vlastně technická, protože dneska se hodně hraje, že všechny ty přístroje musí být lepší a lepší a nejlepší a já mám rád věci, které nejsou občas dokonalý a které mají nějaký v uvozovkách vady, což ty mobily mají, protože samozřejmě nekonkurují těm profesionálním přístrojům. Ale mě to vyhovuje, já mám rád černobílý fotografie, který si upravuju a technicky je to prostě OK, dá se s tou udělat dneska knížka. Jo. A ta anonymita tam je fajn, protože jistá míra ochrany každého z nás, když nás někdo zaznamenává, tak dneska se projevuje navenek jako určitou mírou agresivity a hlídání si svého prostoru. Mý krédo je, že vlastně se chci vracet k lidem a na místa tak, abych se nemusel stydět, takže já jim ubližovat nechci, ale to se nikdy nedá vysvětlit, když fotím. Mm-hmm. Takže fotím a pak vidím, jestli to za to stojí nebo nestojí a jestli jednou z toho něco udělám, je otázkou, ale nesmírně mě to baví.
Selfiečkové fotit umíte?
Blbě.
To je rána moc, dozad, co?
Mám s tím problém, ale ne jaksi to, že bych se na sebe nemohl teda podívat, což teda jako já se nefotím teda sám sebe, velmi, když tak se synem, ale s Honzíkem. Ale mám krátký ruce a tu tyčku nechci nosit, takže se mi tam vždycky nevejde všechno, co chci mít za sebou.
Může ještě dneska fotografie změnit svět? Když je okolo nás tolik fotografického šumu?
Já jsem se už tomu mnohokrát vyjádřil. Já že by změnila svět, si teda nemyslím. Může poukázat na nějaké věci, které svým způsobem můžou trošku, jak to mám říct, no, můžou trošku nám jako udělat světlo, ale víte co, v dnešní době, kdy všechno se manipuluje, tak já na to moc nevěřím. Nejsme prostě v době 60. 70. let, kdy opravdu ty fotky třeba z Vietnamu dokázaly tu válku, nebo nejenom fotky, ale zpravodajství dokázalo válku ve Vietnamu ukončit o pár let, protože ukazovalo prostě Američanům, rodinám, ty jejich kluky, který tam zůstávali. Což mimo jiné se po válce ve Vietnamu samozřejmě změnilo a armáda udělala všechno pro to, aby už vlastně novináři a fotografové nikdy jako se nedostali tak otevřeně a blízko k tomu, co se v té válce odehrává. O tom by mohli vyprávět váleční fotografové, to nejsem já, ale z vyprávění to znám, že vlastně musíte být akreditovaný a tam, kam vás pustí a kam ne, tak vás prostě vyselektujou. A takže těžko, dneska se vlastně ani nesmějí ukazovat, když Američané měli konflikt Afghánistán, Irák, tak jako vlastně se moc nesmějí ukazovat ty snímky, které opravdu vypovídají o té hrůze. Takže jaká pak změna, že jo? No. A já na to moc vlastně nevěřím.
Otázky na Tomkyho Němce, které píšete na náš web už za okamžik. Edita Skolína se ptá v radiožurnálu Tomkyho Němce, fotografa dnešního hosta. Naznačili jste, jaké jsou slasti fotografa prezidenta, ale jaké jsou strasti? To jsme asi nedořekli. My jsme se bavili o tom, jaké to má výhody, že vlastně nemusíte denně dodávat ty fotografie do těch médií. Hmm. A jaké to má nevýhody, když je člověk dvorním fotografem prezidenta?
No, to je dobrá otázka, to vůbec nevím, co bych na to odpověděl.
Vy jste říkal, že se hodně naběháte, nebo možná, že jste se dost naběhal.
Že to je stres, tak jsem byl mladý, to nevadí, ale, je to možná jistá míra ztráty času, že se nemůžete věnovat třeba rodině, ale tak to je při mnoha povoláních. Časová pásma, když hodně lítáte, a to se hodně teda lítalo, tak to bylo znát a přetíženost organismu. Jo, pamatuju si, že třeba jsem z toho nějak onemocněl v dubnu 92, už jsem nechtěl letět ani do Japonska, když jsem někomu řekl, já nechci letět na 10 dní do Koreje a Japonska, tak na mě koukali, že jsem se zbláznil. ale už jsem byl naprosto vyčerpaný, protože to byla jako vlastně one man show, tehdy se fotilo na filmy, nikoliv na digitály, takže to vyvolávat, zpracovávat a naplňovat archiv bylo velmi obtížný. Ale jinak strasti bych neřekl, já jsem byl šťastný.
Říká muž, který zakopl před anglickou královnou, ale to souvisí s tím dobíháním.
Jo, to je strast pro nevím, jestli se to nezměnilo, ale...
A vy nemůžete jít hned za tím prezidentem?
Ne, protože ten protokol je daný, obzvlášť třeba v monarchiích, tak nemůžete jet s ním v autě, že jo?
Nešlo, můžete jet hned za ním.
Ale třeba, když jsem byl doma, tak to jsem byl rád, protože jsem mohl, jo, občas. Ale tak má ten protokol to určuje, takže vy jezdíte úplně vzadu a pak musíte dobíhat, zatímco veškerá média už jsou na place a v půlu a připravená, tak vy dobíháte, takže jsem zakop, no a pan byla taková paní a pak byla královna.
Podle čeho si vybíráte svoje fotografie ke zveřejnění? To je nepodepsaný dotaz.
Podle toho, jestli mě něčím naplňujou a splňujou moji představu o té výpovědi té fotografie. Já nevím, jak to nazvat, kompozicí, duchem, něčím, co prostě sděluje. Jo? Musí něco vyjadřovat, sdělovat a vždycky doufám, že ten, kdo se na ní kouká, tak z toho cítí to, co cítím já.
Nemáte editory? Já občas potřebuji někoho, kdo by mě pohlídal, protože někdy to člověk může cítit neúplně dobře.
Mám editora, kamaráda, kterýho znám 30 let, výborného člověka a fotografa Michala Hladíka, s kterým který mým oponentem a drsným, ale vlastně zaplať pánbu za něj. Takže když jsme připravovali tu knížku o Václavu Havlovi, tak jsme procházeli těch 67 tisíc záběrů.
Kolik?
67 tisíc. No, kinofilmových políček.
Teď tedy, už chápu těch 14 měsíců přípravy.
Jo. No tak já měl skvělý tým, který pro mě pracovali. Já jsem tu knížku vydával sám, že jo, a investoval, takže ani není v knihkupectví, dá se koupit.
Právě, že tady si někdo stěžuje, že vlastně se nedá koupit.
Dá se koupit, ale musí si koupit u mě na přes mý stránky, což je www.knihahavel. No a tak tam vlastně jako on je oponentem a umí mi to jako velmi jasně říct a vysvětlit a já s ním většinou souhlasím, jo, protože on to cítí dobře a to je rozhodující, protože jinak by člověk vlastně jenom potvrzoval třeba svou představu a svůj omyl, takže musíte mít oponenta.
Je nějaká osobnost, kterou byste si ještě rád vyfotil? Ježišmarja. Kdybyste měl neomezený přístup prostě z těch, kteří jsou naživu, mohl byste si ukázat a říct sem.
Těch je asi spousta.
Povídejte.
Nevím.
2, 3, 5, 8, 10.
To mě chcete. Já nevím, no. My jsme mluvili o těch Rolling Stones, že o tom Keatovi, tak možná, že to by byl zajímavý člověk, ale asi bych ho chodil. Já vždycky bych chtěl fotit toho člověka dlouho, jo, protože jedině tak ho poznáte. A já vlastně, i když jsem třeba spolupracoval s mnoha týdeníky dlouhodobě, tak jsem měl vlastně to přání a tu exkluzivitu v tom, že když s někým dělám rozhovor, tak tam nepřijdu na půl hodiny, abych ho vyfotil. Ale třeba 2 dny jsem s ním chodil a fotil a pak se publikovala jedna fotka. To už dneska nejde. Hmm. To už nikdo nedovolí. Ale těch lidí je hodně a nejsou to politici, ale musel bych na to mít prostě ten čas a musel by se mě k sobě pustit a to většinou vzniká tak, že nefotíte, ale že se s tím člověkem nejdřív potkáte a buď si sednete nebo ne. Koho všeho? Dobře. To jste mě dostala.
Necháme to být. Já bych to možná generalizovala na tváře, které žádná tma nedokáže zabít, když dovolíte.
Wow.
Tomky Němec, fotograf, byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaši otevřenost. Ať se vám daří.
Já vám moc krát děkuju. Všechny zdravím. Mějte rádi život a pana Havla.
Lucie Výborná od mikrofonu se loučí. Ať se daří i vám.